Çıkkom. Bişкекте саат 8 болду. Обада Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 28 февральдагы берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы баяндардын мазмуну. Кыргызстанда биометрикалык паспорт басып чыгарууга кезектеги тендер жарыяланды. Буга чейинки тендер ЧИР менен коштолгон эле.
Тендерге биздин Кыргызстандын фирмасы деле катышат, чет мамлекеттин фирмасы деле катышат.
Ташкенттеги мечиттердин биринин имамы намаз маалында сыйынууга келген жарандардын бирин басынтып, Өзбекстандагы мечиттердин бардыгында видео көзөмөл жүргүзүлөрүн эскертти. Кыргызстанда 1920-1953 жылдарда саясий куугунтукка учураган 20 000 жарандын тизмесин камтыган 10 томдук китеп чыкты.
Кызыл ак жандарга душман болсоңор, демек силер элге да душмансыңар да.
Андан тышкары басма сөзгө баяндамада болот. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар жок. Оору аныкталган өлкөлөрдөн келген бардык адамдар милдеттүү түрдө карантинден өткөрүлүп жатышат. Бул тууралуу 27 февралда коронавирустун алдын алуу боюнча түзүлгөн атайын штабтын жыйынында кабарланды. Чек аралардагы бардык көзөмөл өткөрмө бекеттери күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Штаб жарандарды расмий маалыматтарга гана ишенүүгө чакырып, соц тармактарда жарыяланып жаткан түрдүү божомолдорго көңүл бурбоого үндөгөн. Мындан тышкары жарандарды эл көп чогулуучу жерлерге барууну, андагы иштерди уюштурууну чектөөгө чакырып, өздүк гигиенанын эрежелерин бекем сактоону, балдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү сунуш кылган. Тегеранда коронавирустун улам жума намазга чогулууга тыюу салынды. Бул тууралуу мамлекеттик телеканал 27 февралда кабарлады. Расмий маалыматтарга караганда Иранда вирус жуктургандардын саны 100 ашты. Арасында өлкөнүн вице президенти Масумех Эптекар да бар. 25 февралда коронавирусту саламаттык сактоо министринин орун басары Ираш Хариши да жуктуруп алганы кабарланган. Эптекардын командасындагы бардык мүчөлөр вируска тест тапшырышууда. Ирандын Ватикандагы мурдагы элчиси Хади Хосроу Шах коронавирустан көз жумганын Ирна агенттиги жазып чыкты. Бир күн мурун ал Тегерандагы ооруканалардын бирине жеткирилген болчу. Өткөн декабрда Кытайдын Ухан шаарында пайда болгон коронавирустан дүйнөнүн ар тарабында 2800 көп киши өлдү. Алардын көбү Кытайда. Оору 50 чукул өлкөгө тарап, жалпы жөнүнөн 82 000 ашуун кишиге жуккан. Алмазбек Атамбаев Койташ окуясы боюнча сотко катышат. Бул тууралуу Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон бөлүгүнүн расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева Facebook-тагы баракчасына жазды. Ага ылайык, Койташ окуясы боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 2-мартка дайындалган соттук териштирүүгө катышарын билдирген. Ал сотко катышып, мыйзамсыздыкка жана укук бузууларга каршы чыккан тарапкерлердин жанында болууну чечти, деп жазган Жолдубаева. 2019-жылдын 7-8 августунда Койташ окуялары боюнча козголгон кылмыштын тергөө аяктап сотко өткөрүлдү. Ишти 1-май райондук соту карайт. Алгачкы жараян 2-мартка белгиленген. Койташ окуясы Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупция, Кримтүбөл Асибатыкаевдин бошотулушу сыяктуу ири сот иштеринин бири катары каралууда. Бир офицердин өлүмү менен коштолгон иш боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган 14 адамга айып коюлган. Сооронбай Жээнбеков Владимир Путин менен жолугушту. Кыргызстан менен Орусиянын мамлекет башчыларынын жолугушуусу 27 февралда Москва шаарында болду. Президенттер кыргыз-орус кызматташтыгынын келечегин, орчундуу багыттарын талкуулашты. Жана ошондой эле тараптар мындан ары да интеграциялык биримдик алкагында кызматташтыкты өнүктүрүү жана тереңдетүүнү баса белгилешти. Ошол эле күнү президент Сооронбай Жээнбеков орус өкмөт башчысы Михаил Мишустин менен да жолугушту. Анда тараптар кызматташуунун орчундуу багыттары тууралуу пикир алышты, деп маалымдайт Кыргызстан президентинин аппараты. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков учурда 2 күндүк иш сапары менен Орусияда жүрөт. 27 февралда ал орус мамлекет башчысы менен чогуу эл шаркак жылын ачылыш аземине катышкан. Сириянын Идлиб аймагында Түркиянын 29 аскери окуп урушту. Чек арада Хатай аймагынын губернатору Рахмин Доган Идлибте Сириянын өкмөттүк күчтөрүнүн соокусунан окуп учкандар менен кошо жарадарлар да бар экенин билдирди. Анадолу агенттиги Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу чабуулдан соң телефон аркылуу НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг менен сүйлөшкөнүн жазып чыкты. Сириядагы коргоочу уюм абадан урулган соккунан кеминде 34 түрк аскери өлдү, деп билдирди. Сириянын президенти Башар Асаддын күчтөрү Орусиянын авиациялык колдоосуна аянып, бир нече аптадан бери Идлиб провинциясына чабуул коюп келе жатышат. Акыркы 30 күн ичинде Асаддын өкмөттүк күчтөрү Идлиб провинциясынын түштүгүндөгү 30 калтуу пункту өзүнө каратты. Миллиондой адам үй жайын таштап жер которууга аргасыз болду. Сирияда согуш жүрүп жаткан аймактарда кыргызстандыктар жана алардын балдары тууралуу маселе дайыма өкмөттүн көзөмөлүндө. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги маалымдады. Маалымат айтылгандай, өкмөт башчынын буйругу менен атайын бул маселе боюнча иштөөчү мекемелер аралык жумушчу топ түзүлгөн. Аталган топ чыйдан лагерлерине жана түрмөлөрүндө калган кыргызстандык жарандарды иликтөө иштерин улантууда. Бирок согуштук кырдаал улам күчөп жаткан азыркы мезгилде аларды Сириядан кайтарып келүү боюнча аракеттерди көрүүгө мүмкүнчүлүк болбой жатат, деп айтылат маалыматта. Сирия менен Кайрактагы террор топторго ар кандай жолдор менен кошулуп калган кыргызстандыктардын саны 800 жетет. Ушул тапта ал жакта кыргызстандык аялдар жана балдар калганы кабарланган. Электр станциялар ишканасынын жетекчиси алмашты. Ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин чечимине Жолдошбек Ачыкеев ишкананын башкы директору болуп тайындалды. Мурдагы жетекчи Талайбек Толубаев кызматтан өз каалоосу менен кеткен. Бул тууралуу электр станциялар ишканасынын басма сөз кызматы кабарлады. Жолдошбек Ачыкеев 44 жашта, буга чейин улуттук электр станциялар ишканасында жетекчилик кызматтарда иштеп келген. Директорлор кеңешинин дагы бир чечимин электр станциялар ишканасынын жетекчисинин орун басары сарындагы алмашты. Ага Алмаз Кушубаков дайындалды. Ал буга чейин Токтогул каскатын жетектеп турган.
Жаңылыктарды Замира Кожубаева айтып берди. Кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит орг сайтында. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ош Сүкүл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр аралаш кар жаайт деп кабарлады. Тоолорго жана Нарын облусуна кар жаайт, жолдорго муз тоңот, батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көл өйдөгүндө 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Баткен, Чүй, Жалал Абад, Ош, Талас облустарында 11, Ысык Көл дубанында 6 градус жылыйт. Нарын жергесинде -3 + 2. Бийик тоолуу райондордо -10 градус болот. Бишкекте жаан чачын жаайт, абанын табы 10 градуска чейин көтөрүлөт. Кыргызстанда биометрикалык паспорт басып чыгарууга кезектеги тендер жарыяланды. Мамлекеттик каттоо кызматы кийинки жылга чейин паспорт таратууну мерчемдөдү. Буга чейинки тендер чыр менен коштолуп, анын айынан бир катар жетекчилер кылмыш жообуна тартылган. Өлкөдө биометрикалык паспорт берилбеген үчүн АКШ кыргыз жарандарына иммиграциялык чектөө киргизген. Жаңдан жарыяланган тендерде эмне өзгөчөлүк болот? Бакыт Асанов жооп издеди.
Биометрикалык паспортка бланктарды сатып алуу боюнча кезектеги тендер 26 февралда жарыяланды. Мамлекеттик каттоо кызматы бул максатта 973 миллион сомдон ашык каражат бөлүүгө даяр экендигин билдирүүдө. Аталган кызматтын маалымат катчысы Адилет Бишналиев каалоочулардан арыз 19 мартка чейин кабыл алынаарын Азаттыкка кабарлады.
Тендерге биздин Кыргызстандын фирмасы деле катышат, чет мамлекеттин фирмасы деле катышат. Эң негизги талап бул ушул чөйрөдө жер басып болуш керек. Ошол компания катышам деген фирма бизге далил көрсөтүш керек. Жок эле дегенде эки долбоор ушул багытта ишке ашырылган болуш керек ушул фирманын атынан.
Тендерден жеңүүчү болгон компания 1,5 миллиондон ашык бланкты Кыргызстанга алып келиши керек. Башкача айтканда, айына туруктуу түрдө 50 000 бланкты даярдашы зарыл. Биометрикалык паспортко бланк сатып алуу боюнча тендер өлкөдө өткөрүлгөн көп сынактын бири болмок. Бирок сынакка кызыгуу жараткан бир нече жагдай бар. Алгач болуп быйыл февраль айынын башында АКШ Кыргызстандын жарандарына виза берүүнү чектеп, иммиграциялык чектөө киргизди. Буга негизги себептердин бири катары өлкөдөгү биометрикалык паспорттор бериле электиги көрсөтүлгөн. Кошмо Штаттар электрондук паспорт бериле баштаса гана кыргыз жарандарына карата чектөө алуу караларын билдирген болчу. Биометрикалык паспортко байланыштуу дагы бир чырлуу жагдай буга чейинки тендерге барып такалат. Тагыраагы 2018 жылы мамлекеттик каттоо кызматы жарыялаган сынакта литвалык Гарсу Пасаулес аттуу компания жеңүүчү болуп табылган. Бирок сынактын дагы бир катышуучусу германиялык Мюльбауэр компаниясы тендерде эреже бузууга жол берилди деп сынактын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган. Жыйынтыгында тендер боюнча кылмыш козголуп, бир катар жооптуу мамлекеттик кызматкерлер литвалык компаниянын утушуна кызыктар болгон деп айыпталган. Бул иштин алкагында мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басарлары Руслан Сарыбаев, Данияр Бакчиев жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Талант Абдуллаев күнөөлүү деп табылып, акчалай айып пул салынды. Чырдын айынан кылмыш иши козголгон мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы төрайымы Алина Шайко болсо изин жашырып ага издөө жарыяланган. Бул чатакта улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Идрис Кадыркуловдун да аты аталып, ал өз арызы менен кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Мына ушундай жаңжал менен коштолгон тендерден кийинки сынак кандай өтөт жана мурда орун алган мыйзам бузууларга жол берилбейби деген суроо жаралууда. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева бул тендерге көзөмөлдү күчөтүү зарылдыгын билдирүүдө.
Кылмыш иши козголуп, ушунча мындай скандал болгондон кийин, ушунча ызычуудан кийин эми өкмөт деле кетирген каталарын эске алып туруп, анан көзөмөл абдан катуу болуш керек деп ойлойм. Эми сөздүн ачыгы баш аягына чейин ачык маалымат ачык айкын берилип жалпы элге жете турган информация ачык болсо анда мен ойлойм буга чейин кетирилген каталар болбойт болуш керек.
Мамлекеттик каттоо кызматынын коомдук кеңешинин төрага орун басары эксперт Канат Муканов маселе тендерди жарыялоодо эле эмес эл аралык стандартка жооп берчи паспорт даярдаган компанияны тандоодо экендигин белгилейт.
Баягы эле биз мурунку эле качып жүргөн 5-6 компания эмес ар бир 10 компанияларга чейин жеткирген да. Ошол эле бизге мисалы үчүн Америкадан биринчи бизге ушундай тоскоолдуктар болот да. Ошон үчүн мен ойлойм ошол эле Америкадагы паспорт чыгарган ушундай компанияларды баягы мировой вендорлорду ошолорго приглашение жиберсе болот именно өздөрүнүн атынан элечи кыргызстан жакшы болот эле да. Анан биз баягы открытый тендер бир деп койдук деп эле ушул токтоп калбайт да.
Кыргызстанда паспорт жасоо коррупциялашкан тармактардын бири катары саналып буга чейин дүйнөнүн бир нече өлкөсүндө террорчул жана башка кылмыштарга шектелген адамдар жазалма кыргыз паспорттарын колдонгондугу аныкталган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламат Азаттын угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президентти башкарууга кеттик дегенибиз бул артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикирим.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерди бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип калган азыр, сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
YouTube'дагы каналыбыз Азаттык деп аталат. Эми басма сөзгө баяндама, бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактап макалаларга сереп салабыз. Микрофондо Шайлообек Дүйшөев.
Кыргыз тосу гезити бүгүнкү санын Кыргызстан Россия ири шаркак жылы башталды деген баш тема менен ачып, келечекке багытталган иш сапар башталганын журналист Болотбек Таштанбековдун Кыргызстан Россия тарых жана тагдыр ширеткен эри шаркак мамилелер деген макаласын тартуулады. Гезиттен ошондой эле биометрикалык паспортторду берүү көзөмөлгө алынаарын, жашыл экономика экологияны жакшыртаарын, жергиликтүү өндүрүүчүлөр колдоого алынаарын, убадалар убагында аткарылып жатканын премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев эл аралык финансы корпорациясынын вице президенти Бейкер менен жолукканын жазып чыкты. Булардан тышкары шайлоонун баасы жана баркы деген, коррупцияга алдырба, декларацияңды жашырба деген, жазуучулар Омор Сооронов менен Токтосун Самидин Весенгул Чопиев тууралуу макала маектер, Куудул Манас Алыкуловдун маеги жана башкалар бар. Жаңырдо кесе спорттук баяндамачы Кабыл Макешевдин, жазуучу Мамасал Апышевдин, журналист Марина Хакимованын, Ишенбек Муртазаевдин, Бекболот Талгарбек тууралуу Дүйшөк Мамбет Өмүровдун жана башкалардын макалаларын басты. Коомдук ишмер Дастан Сарыгулов маегин эл үчүн күйбөгөн, денеге кереги жок чимкирик парламент өлкөнү туңгуюкка алып келди деп атап айткандарын чечмелеп берди. Наралы Асанбаевдин макаласы Тумандуу Кыргызстан деп аталды. Журналист Дүйшөн Керимов жазуучу окумуштуу Омор Сооронтун 80 жылдыгына макала арнады. Ачык саясат гезити майда маалыматтарды басып кой таш окуясы боюнча шектүүлөр айыпталуучуга айланышты деген тизмени жарыялап, журналист Күнболот Момоконовдун жерүүгени боюнча элдик комиссия түзүлдү деген макаласын тартуулады. Шишмегени капка каталбайсың деген рубриканын алдында Үсөн Ниязбековдун өлүмүнүн сырдуу жактайлары деген аталыш менен УКМКнын мурдагы кызматкери камакта жаткан Канат Сагынбаев менен маек жарыяланды. Гезит редакциясы маекти абактагы жарандан анын адвокаты аркылуу алган. Сагынбаев адам өлүмүнө алып келген жактайлардын күмөндүү экендигин, Ниязбековго ок аркасынан кирип көкүрөгүнөн чыгып кеткенин, экспертиза болсо ок алдынан кирип аркасынан чыккан деген бүтүм чыгарганын айтуу менен кой таштагы чагымды кимдер уюштурганын, Альфа кызматкерин атайын өлүмгө жиберген ким болгонун, тергөө иштери кандай мыйзам бузуулар менен өткөнүн, эгер жогорку кеңеш толтурган эл өкүлдөрүнүн эрки жетип аны жана УКМКнын төрагасы Орозбек Опунбаевди чакыртып, массалык маалымат каражаттарынын катышуусунда суроолорду берсе, анда накта чындыкты айтып берүүгө даяр экендигин билдирди. Президенттин шайлоодо баарына бирдей мүмкүнчүлүктөр берилет деген сөзүнө ишенсе болобу деген суроого жоопторду. Чоңдор карабаган Чолпон ата шаары жөнүндөгү макаланы жана башкаларды окууга болот. Вечерний Бишкек кести президент Сооронбай Жээнбековдун Россияга 2 күндүк иш сапары башталганын, премьер-министр Мухаммедкали Абылгазиев Бишкектин бир гипермаркетинде болгонун Александр Тузов макалаларында баяндады. Виктория Гунгердин макаласы аймактарды кантип аралашты, миллиондор каякта деген, Нина Ничипарованын Германиянын клиникалар биздин балдарды сактап калууда деген, ушул автордун оттордун өлкөсү деген макалалары, Кытайдын тышкы иштер министри Ван Инин эпидемия көзөмөлгө алынды деген маегин, Шерадил Бактыгуловдун кызматташынын 5 багыты баары маанилүү деген маегин жарыя кылды.
Басма сөзгө баяндаманы уктуңуз. Азаттык радиосунда микрофондо Шайлообек Дүйшеев болду. Бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактап, алар жазган макалалар жөнүндө айтып берди. Азыр эми кабарлардын учкай мазмуну, андан соң чет элдик темаларга өтөбүз. Иранда коронавирус эпидемиясынан улам жума намаздары өткөрүлбөй турган болду. Элдет өкмөт өкүлдөрүнө да жукту. Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар жок экени расмий кабарланды. 27 февралда Москвада Кыргызстан менен Орусиянын мамлекет башчылары жолугушту. Эрдоган Идлибте дагы түрк аскерлери набыт болгонун билдирди. Кыргызстанда электр станциялар ишканасынын жетекчиси алмашты. Парламентте өкмөттүк эмес уюмдардын каржысына байланыштуу мыйзам долбоорун талкуулоодо талаш чыкты. Бул жана башка кабарларды сайтыбызга кирип окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит.орг. Кутман таңыңыз менен. Обада азаттык радиосу бүгүн 28 февраль, кыш аяктап калды. Эртең акыркы күн, андан соң жаз башталат. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Алдыда эми эл аралык темаларга өтөлү. Ташкенттеги мечиттердин биринин имамы намаз маалында сыйынууга келген жарандардын бирин басынтып, Өзбекстандагы мечиттердин бардыгында видео көзөмөл жүргүзүлөрүн эскертти. Азаттыктын өзбек кызматына түшкөн видеодо Бегматов дин тармагындагы мамлекеттик саясатты четке каккан адам түрмөгө түшүп калышы ыктымалдыгын айтууда. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Жыйырма төртүнчү февральда болгон намаз маалында Ташкенттеги имам ат-Тирмизи мечитинин имамы келгендердин бирин вахабиттердин өкүлү деп эл көзүнчө кемсинткен. Аудиого жазылган үн имам Исокжон Бегматовго таандык экенин бир нече адам ырасташты.
Мен азыр түркүктүн ары жагында турган адамды карап турам. Артты карасаңар, бул адам намазды кантип окуп жатканын көрүп атасыңарбы? Ал бир да масхабты кабыл албаган вахабиттердин өкүлү.
Деген имамдын бул сөздөрүнө ал киши мени кемсинтпеңиз деп жооп кайтарганын угууга болот. Буга Бегматовдун кыжыры ого бетер келип, отуруңуз, Аллахтын үйүндө Аллахтын гана сөздөрү жаңырат деп айтууда. Азаттыктын өзбек кызматына белгилүү болгондой, имам менен мечитке барган адамдын ортосундагы кайым айтышуу Бегматов чогулгандарга намаз окуунун эрежелерин түшүндүрүп жатканда тутанган. Пикир келишпестикке күбө болгондор ага имам Исокжон Бегматов өзү күнөөлүү экенин айтышууда. Ошол эле күнү имам ат-Тирмизи мечитинде жасалган аудиодо Исокжон Бегматов мечиттин ар бир бурчунда видео камералар орнотулганын жана алар аркылуу мусулмандардын ар бир кыймыл аракетине байкоо салынып жатканын эскерткен.
Кымбаттууларым менен, мечиттин ар бир бурчунда бекеринен видео камералар орнотулган жок. Силердин кантип намазга жыгылганыңар, эмнени сүйлөп жатканыңар, мечитке кантип кирип чыкканыңардын баары көзөмөлдө.
Бегматов дин тармагындагы өкмөттүн саясатын түшүндүрүп жатып, аны четке каккан адам камалып калышы мүмкүн экенин дагы кошумчалады. Анын айтымында имам хатиптер ар бир адам намазга ханафит мазхабына ылайык жыгылуусун көзөмөлдөп турууга тийиш. Азаттыктын өзбек кызматына имам хатиптин өзүнөн комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Бекматовдун жардамчысы журналисттин суроолоруна жетекчим жок эле деген шылтоо менен жооп берүүдөн баш тартты. Өткөн жылдын сентябрь айында президент Шавкат Мирзиёев кол койгон жашыруун токтомдун тексти ачыкка чыгып кеткен. Өлкөдөгү диний кырдаалды жакшыртууга багытталган ал документте Өзбекстандагы диний саясаттын жумшарышынан кыянаттык менен пайдаланган экстремисттик үгүттөөчүлөрдүн саны өсүп жатканы белгиленет. Ошондой эле ал токтомдо мечиттердин имам хатиптерине диний фанатизмге ыктаган жаштар жана диний айыптоолор боюнча камалып чыккандар менен өз алдынча иштөө тапшырылган. Ал эми коопсуздук кызматтарына экстремизмге ыктагандардын тизмесин түзүп, аларды такай көзөмөлдөп туруу милдеттендирилген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу, же талапкерлер дейбизби, айтор, жоопкерчиликти милдетти алган үчүн барып атат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мен менен да коштошпуктан кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Жээнбековдун президент болуп шайлангандан кийин жумурта атасы экенин көрсөтөм.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып азыр кээ бирөөчү бар эмес. Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кошо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз. Азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз.
Эми ушул Азаттык чекит орг сайтында эң көп окулуп жаткан макалалар жөнүндө учкай айтып берейин. Биздин сайтыбызда оң тарабында көзөнөк бар, кайсыл макалалар көп окулганга чыкканы, кызуу талкууланып атканы тууралуу маалыматтар ал жакка жарыяланып турат. Мисалы, Италиядагы журтташтар үйдөн чыкпай коронавируска байланыштуу үйдөн чыкпай калдык деген темадагы макала көп окулган 5 баяндын эң биринчиси болуп турат. Андан тышкары Өкмөт Текебаев менен Кайым айтышты, Бишкектин сунушу, Ташкенттин таарынычы, жарандык активист өмүрүнө коркунуч болуп жатканын айтып президентке кайрылды, Орусияда 3 жарандан коронавирус аныкталды деген макалалар, кабарлар ошол эң көп окулган 5 илтикте турат. Андан тышкары кызуу талкууланып аткан темалар деле бар. Ушул эле жогоруда айтылган макалалар ошо кызуу талкууланып аткан баяндардын катарын толуктайт. Андан тышкары мамлекеттик карыздан карыздын кол жол салуудагы изи деген макалабыз деле өтө көп талкууланып жаткан экен. Ошол эле көзөнөктө кызыктуу мультимедиа деген бөлүм бар. Анда биздин сайттагы видеолор, аудиолор ошо угармандарды, көрөрмандарды кайсыларын кызыгуусун жаратып жатканы жөнүндө маалымат тиркелип турат. Бул жерде мисалы Улан Эгизбаевдин жубайы Сапаргүл менен болгон видео маек эң көп көрүлгөн экен. Биз эми таңкы берүүлөрдү улантабыз. Кыргызстанда 1920-1953 жылдарда саясий куугунтукка учураган 20,000 жарандын тизмесин камтыган 10 томдук китеп чыкты. Тизмеде буга чейин белгисиз болгон ысымдар такталып берилген экен. Жыйнакта Атабейиттин сырын ачууга катышкан, ошол мезгилде КГБда иштеген полковник Болот Абдрахманов баш болгон топ түзгөн. Китептин бет ачарына белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, репрессия курмандыктарынын жакындары, студенттер катышты. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажматов улантат.
Өкмөт каратаман кедейлериме деп жүрсө, асилер келип алып кызыл атчандарды уккуңар келбей.
Китептин бет ачары Атабейит даректүү тасмасын жана ошол кезди эске салган театралдык коюмду көрсөтүү менен башталды. Анда карапайым тыйкан кызыл атчандар деген ырды эмес, кызыл жоолукчан деген ырды уккан үчүн жазага тартылат.
Кызыл атчандарга душман болсоңор, демек силер элге да душмансыңар да. Кайдагы эл душманы?
Ушундай ар кандай себептер менен репрессияга учурагандардын арасында 50 жакын ар кайсы улуттардын өкүлдөрү, жүздөгөн жумушчулар, дыйкандар, чыгармачыл, педагогикалык, техникалык интеллигенция өкүлдөрү, эл чарбасынын адистери, партиялык, комсомолдук кызматкерлер болгон. Мындагы айрым маалыматтар репрессия тууралуу бир тараптуу пикирлерди жокко чыгарат. Бул тууралуу китепти түзүүчүлөрдүн бири тарых илимдеринин кандидаты Салтанат Урумова кеп кылды.
Биз буга чейин чындыгында эле бир жактуу карап келгенбиз жалаң кыргыздар деп. Жок, андай эмес. Бул жакта 8000ге жакын кыргыздар болсо, таң калыштуусу 7000 орус улутундагылар. Үчүнчү орунда уйгурлар турат экен. Андан башка жана эстондор бар, латыштар бар, болгарлар бар, австрийцтер бар, австралийцтер бар. Бардык улуттун өкүлдөрү, 50 ашык улуттун өкүлдөрүн тизмеси киргизилди. Бул тазакталгандардын тизмеси.
Кыргызстанда 30-жылдарда болуп өткөн массалык саясий репрессия 90-жылдардын башына чейин жашыруун сыр катары сакталып келген. Алардын белгисиз бейити тууралуу кайра куруу доорунда Таштөбө айылынын тургуну Бүйрөк Кыдыралиева айтып чыгып, 1991 жылы 12 июнда сөөктөрдү казуу башталып, бүгүн мемориалдык музей комплексине айланган ата бейит аймагынан 138 кишинин сөөгү табылган. Ал эми калган курмандыктардын кайда көмүлгөнү белгисиз. Бул тууралуу ата бейит сырын ачкан 10 томдук китепти түзгөн топтун башында турган мурдагы мамлекеттик коопсуздук комитетинин полковниги Болот Абдрахманов айтып берди.
Эми негизи коопсуздук комитеттин атайын архивинде ушул репрессияга дуушар болгондордун болгон иштеринин баарын карап көрдүк. Негизи мисалы дагы көп санда дагы бул тизмеге кошулат деп мен айта албайм. Негизи мүмкүн дагы кичине каралар, эмне дегенде кичине делалар калды, алардын убактысы келгенде каралышы мүмкүн, же болбосо дагы чыгып калгандар. Бирок негизги ушу сан болду да, негизги сан.
Абдрахманов 10 томдуктун мазмунуна токтолуп, мында репрессияга кабылгандардын аты жөнү, туулган жылы, туулган жери, кайсы улуттан экени, камакка алынардын алдында кайсыл жерде иштегени, кайсыл жерде жашаганы, качан соттолгону же атылганы жана качан акталганы тууралуу маалымат камтылганын айтты.
Бул материалдарды уже 1-2 жылдан бери атайын изилдөө илимий топ түзүлүп, ушурекинин баарын тең өзүнчө анализдедип, дагы 3 том чыккан атат. Ал 3 томдун негизги маалымат ошол сиз айткан ошонун ичинде канчасы улут, кандай канча киши, мисалы канча киши ошол биздин областтардан, биздин аймактардан репрессия болгон, канчасы мисалы дыйкан, канчасы жумушчу, канчасы иши кылып, ошонун баарын топтоп статистикалап көрсөк 3 том чыгып атат да,
деди Болот Абдрахманов. Репрессия курмандыктары тууралуу 1996-1997 гана атайын жыйнак чыгып, биринчи жолу акталган 8000 ашык адамдын тизмеси жарыяланган. 10 томдук 20000 репрессия курмандыгын тактаган экинчи китеп. Айрым тарыхчылар ошол жылдары 40000 жакын кыргызстандык куугунтук курманы болгонун айтып келишет. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Шаршембиде Тбилисиде халозиум ачылды. Бул аталыш холограм, голограмма жана музеюм, музей деген сөздөрдөн пайда болгон. Көргөзмөгө жергиликтүү сүрөтчү Нико Пиросманинин, нидерландтык Винсент Ван Гог менен норвегиялык Эдвард Мунктун айрым картиналарынын көчүрмөлөрү коюлду. Халозиумда кыл калем чеберлеринин 3D форматындагы чыгармалары жан киргенсип кадимкидей тириле баштайт. Анимациялык форматтагы сүрөттөр музыканын коштоосунда көрүүчүнү кызыктуу саякатка жетелейт. Адегенде примитивизмдин чебери Нико Пресманинин чыгармаларын көрсө болот. 1918 жылы өлгөн сүрөтчү өз элинин маданиятын, жашоосун мыкты чагылдырган.
Долбоор техникалык жактан абдан татаал. Сүрөттөрдү дубалга көчүрүү үчүн 3D моделдештирүү эң кыйын иш болду окшойт. Бул үчүн өтө кымбат жана кубаттуу компьютерлер керек. Жараян көп убакытка созулду,
деди арт-директор Николас Харати. Музей грузин баш калаасынын эски бөлүгүндө жайгашкан. Көбүрөөк киши келе алсын деп көргөзмө кечки саат 10:00 чейин ачык. Андан тышкары пенсионерлер менен студенттерге билеттер арзаныраак сатылат. Бизден уккан бул маалыматты Тбилисидеги тааныштарыңызга же ошол жактагы кыргызстандыктарга кабарлап койсоңуз болот, барып көрүп келишсин. Ушуну менен Азаттык радиосу эртең мененки программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Кийинки жарым саатта да эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөнү Максат Акмачан уулу жүргүзүүдө.
Угарман, Азаттыктан уктурууну Өнөктөш радионун жарнамасынан соң улантабыз.
Ылдамыраак, дагы ылдамыраак. Көбүрөөк интернет. Ар бир региондо, ар бир шаарда Ар кимиңиздер үчүн эң ылдам мобилдик интернет. Бүт өлкө боюнча биздин абоненттерибиз аркылуу 10 000 деген ылдамдыктын өлчөөлөрү. Уклас спид тест сыйлыгы тастыктайт. Оо, Кыргызстандагы эң ылдам мобилдик интернети. Ылдамдыкты, эркиндикти. Оону таңда. Толук маалымат ошол жерде жүз айтында. Ишмердөлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду. Ода Азаттык радиосу. Кутмантаңыз менен. Кыргызстанда коронавирустун алдын алуу боюнча атайын штаб жарандарды эл көп жолгон жерлерге барбоого чакырды. Коронавируска каршы чаралар жетиштүү жана маалыматтык өнөктүк туура жүрүп жатабы. Бул тема алдыдагы ар ай көз чарай талкуунун өзөгүн түзөт. 28-февраль бүгүн. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар катталган жок. Оору аныкталган өлкөлөрдөн келген бардык адамдар милдеттүү түрдө карантинден өткөрүлүп жатышат. Бул тууралуу 27-февралда коронавирустун алдын алуу боюнча түзүлгөн атайын штабтын жыйынына кабарланды. Ага ылайык, чек аралардагы бардык көзөмөл өткөрмө бекеттери күчөтүлгөн тартипте иш алып барып жатышат. Штаб жарандарды расмий маалыматтарга гана ишенүүгө чакырып, соц тармактарда жарыяланып жаткан түрдүү божомолдорго көңүл бурбоого үндөгөн. Мындан тышкары жарандарды эл көп чогулуу жерлерге барууну, андай иш чараларды уюштурууну чектөөгө чакырып, өздүк гигиенанын эрежелерин бекем сактоону, балдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү сунуш кылган. Тегеранда коронавирустан улам жума намазга чогулууга тыюу салынды. Бул тууралуу мамлекеттик телеканал 27-февралда кабарлады. Расмий маалыматтар боюнча Иранда вирус жуктургандардын саны 100 ашты. Ирандын Ватикандагы мурдагы элчиси Хади Хосроу Шахи коронавирустан көз жумган ИРНА агенттиги 28-февралда маалымдады. Бир күн мурун ал Тегерандагы ооруканалардын бирине жеткирилген. Арасында өлкөнүн вице президенти Масумех. Кечиресиздер, ооруга чалдыккандардын арасында өлкөнүн вице президенти Масумех Эптекар да бар. 25-февралда коронавирусту саламаттык сактоо министринин орун басары Ираш Хареши да жуктуруп алганы кабарланган болчу. Учурда Эптекардын командасындагы бардык мүчөлөр вируска тест тапшырышууда. Өткөн декабрда Кытайдын Ухань шаарында пайда болгон коронавирустан дүйнөнүн түрдүү жагындагы 2800 ашуун киши өлдү, алардын көбү Кытайда. Оору элүүгө чукул өлкөгө тарап, жалпы жанынан 82 000 ашуун кишиге жуккан. Алмазбек Атамбаев кой таш окуясы боюнча сотко катышат. Бул тууралуу Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон бөлүгүнүн расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева Facebook-тагы баракчасына жазды. Ага ылайык, мурдагы президент кой таш окуясы боюнча 2-мартта дайындалган соттук териштирүүгө катышаарын билдирген. Ал сотко катышып, мыйзамсыздыкка жана укук бузууларга каршы чыккан тарапкерлердин жанында болууну чечти, деп жазган Кундуз Жолдубаева. 2019-жылдын 7-8 августунда кой таш окуялары боюнча козголгон кылмыштын тергөө аяк сотко өткөрүлдү. Ишти 1-май райондук соту карайт, алгачкы жараян 2-мартка белгиленди. Сооронбай Жээнбеков Владимир Путин менен жолугушту. Кыргызстан жана Орусиянын мамлекет башчыларынын жолугушуусу 27-февралда Москва шаарында болду. Президенттер кыргыз-орус кызматташтыгынын келечегин, орчундуу багыттарын талкуулашты. Жолугушууда тараптар мындан ары да интеграциялык биримдик алкагында кызматташты өнүктүрүү жана тереңдетүүнү баса белгилешти. Ошол эле күнү президент Сооронбай Жээнбеков Орусия өкмөт башчысы Михаил Мишустин менен жолугушту. Учурда Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков 2 күндүк иш сапары менен Орусияда жүрөт. Ал кечээ Путин менен чогуу эл шаркак жылынын ачылыш аземине катышкан. Тажик оппозициясы Австриянын бийлигинен Хизбулла Шевализаданы Тажикстанга кайтарып берүүнү өтүнүүдө. 29 жаштагы тажик сандык Австрия бийлиги качкын макамын берүүдөн баш тарткан. Ал 22 январдан бери камакта, чет жакта жүргөн тажик оппозициялары Шевализада мекенинде кыйноолорго кабылат деп билдиришип, расмий Венанын чечимин карап чыгууга чакырышты.
Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Коронавируска каршы Кыргызстанда чаралар жетиштүү жана маалыматтык өнөктүк туура жүрүп жатабы. Бул тема алдыда ар ай көз чарай талкуунун өзөгүн түзөт. Алып баруучу Сабыр Абдымомунов.
Саламатсызбы? Адегенде студиянын конуктору менен тааныштырып кетейин. Республикалык вирустук ооруларды изилдөө институтунун директору Зуриден Нурматов, саламаттык тармагы боюнча эксперт Бактыгүл Бозорбоева биздин бүгүнкү талкуунун катышуучулары. Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы. Саламатсызбы.
Анда ушул соңку маалыматтарга кайрылып кетсек, коронавирус 48 өлкөдө катталды. Бүгүнкү күндө вирусту жуктуруп алгандардын саны 82 миңден ашыптыр. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму соңку күндөрү вирустун дүйнөдө таралуусу Кытайдан сырткы өлкөлөрдө тездегенин маалым кылды. Кыргыз өкмөтү коронавирустун алдын алуу боюнча атайын штаб түзүп, жарандарды эл көп чогулган жерлерге барууга чакырды. Кыргызстанда коронавируска каршы чаралар жетиштүүбү жана маалыматтык өнөктүк туура жүрүп жатабы, алдыда биз талкуулайбыз. Анда алгачкы эле суроодо Зурдин мырза сизге берсем, ушул бүгүнкү күндө сиз дагы ошол өлкөдөгү түзүлгөн атайын штабтын мүчөсүз э?
Ооба.
Бүгүнкү күндө Кыргызстан даярбы бул вирустун коркунучуна? Мисалы, азыр көптөгөн өлкөлөрдө коронавирустун таралуусу мындай тездегени байкалат. Акыркы маалыматтарга карасак, Иранда, ошондой эле Италияда, дагы башка бир катар өлкөлөрдө, Грузияда катталды.
Ооба. Акыркы негизги маалыматты алып караганда, бүткүл дүйнө жүзү боюнча алып караганда азайды. Себеби Кытайда азайды да, ошонун негизинен жалпысынан алып караганда азайды да. Моундай алып караганда эң көп катталган учуру бул 4-чү, 5-чү, 6-чы февральдарда болду. Андан беркилери азайып эле келе жатат. Азыркы күндө, акыркы күндөрү ошол убактагы баягы пик болгон учурга караганда 4-5 эсеге азайып кетти. Анын ичинде Кытайдагылар болсо негизинен 308 эле учур катталды да, акыркысы жаңы пайда болгондору да бул эми. А бирок дүйнө жүзүдө Кытайга караганда көбөйүп кетип атат да. Ушундай абал болуп атат. Бизде Кыргызстанда абалыбыз кандай? Кыргызстанда коронавирустор башталганда эле биринчилерден болуп бизде өкмөттүн жетекчилиги астында, өкмөттүн астында атайын ушу коронавирусту Кыргыз өлкөсүнө таркатпоо, андан сактоо, алдын алуу боюнча штаб түзүлгөн. Ошондой эле штабтар саламаттык сактоо министрлигинде түзүлгөн, өкмөттүк түзүлгөн штабтын мүчөлөрү болуп туруп, бүт бардык керектүү министрликтер, бардык керектүү мекемелерден мүчөлөр ал жерге катышкан. Бүгүнкү күндө 24 саат иштеп атышат эки штаб тең. Андан сырткары дагы айтып кетишибиз керек, 22 өткөрмө пункттар бар чет өлкөдөн келгендердинчи. Булар эми негизинен Кытайдан келгендер, Кытайдан келгенде Эркештам, андан кийин Торугарт бул жактары да болду. Андан кийин могу эл аралык аэропортубуз Манас, Ак Жол, анан Ошто, Достук, ушулардан эң көп өткөн жерлер ушулардан. Мындан башка жерлеринде да бар. Ар бир жерлерге медициналык кызматкерлер жалпысынан алып караганда бүгүнкү күндө 500 ашык медициналык кызматкерлер ушул ооруну бизге таркатпоо алдын алуу боюнча ишке тартылган. Ошол штабтын жетекчилиги астында бүгүнкү күндө ушундай иштеп атабыз.
Нурдин мырза, мисалы ушул сиз мынал өлкөнүн башка вирусологу катары айтып сурайм.
Эпидемиолог деп
коебуз. Ооба, эпидемиолог. Бактыгүл айым, сизге дагы суроо, ушул жалпы эле талкууга суроо. Ушул көптөгөн өлкөлөрдө дагы коомдук жарандык коом критикасы менен чыгып атат да. Мисалы, ошол кантип билмек эле ошол температурасы, анын инкубациялык аралыгы 14 күн дейт, эң кеминде дейт. Кээде 20 күндөн да ашып кетиши.
Жок, кеминде эмес, кеминде бир эле күндө башталат. Анан бул жакта эң бул жерде бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бар да, анын ошонун берген биз баягы сунуштарына карап туруп көрөбүз да. Себеби биздин өзүбүздө бүгүнкү күндө коронавирус болгон учуру жок. Ошол эле Кытайдагыларды алар анализдеп, иликтеп көрүп туруп, канча күндө жугузуп алгандан кийин башталат дегени да, ошо инкубационный период дегени ошол. Жуктуу вирус ошондон кийин канча күндөн башталат? Бир күндөн баштап 14 күнгө чейин башталат деп бүткүл дүйнөлүк
жана өткөрмө жерлерде мисалы коронавирусту жуктуруп алып ошол жерде сиздердин текшерүүңүздөрдөн байкалбай өтүп кетүү коркунучу канчалык деңгээлде бизде? Мисалы, алдын ала эсептегенде
ал жерде коронавирустардан баягы оорунун эң негизги белгилери биринчиси эле бул температура болот. Ошондуктан баягы тепловизорлор турат, тепловизорлор ал адамдардын эмесине деле карабайт. барып контактный эмес, алыстан эле мындай 2 метрлик аралыктан эле температурасын аныктайт. Эгерде температурасы бар болгон болсо, сөзсүз түрдө аны медиктер ал киши менен сүйлөшүшөт. Кайдан келе жатасыз, эмне болду, каяктан башталып калды бул ооруңуз дегендей кылдырып турчу. Анан биздер бул жерде баягыдай алгоритм деп койгонбузда, аракет кылууларын ошол медиктер эмне иш кылыш керек, кандай аракет жасаш керек, ошого алгоритм иштеп чыгылып туруп, ошо атайы саламаттык сактоо министрлигинин буйругу менен бекитилген, 52-нчи буйрук менен бекитилген. Ал жерде эгерде алгоритм могу эмелерден башкачарак да, температурасы бар адамдарга кандай болот, анан кийин андан сырткары Ухандан же ошо Хубэй провинциясынан келе жаткандар болсо деп туруп, башында ошондой деп карап атканбыз. Кытайдан келе жаткандар болсо аларды сөзсүз түрдө биз карантинге алабыз деп, азыр акыркы күндөрү дагы могу дүйнө жүзүндөгү моундай абал бир аз курчуп кетпедиби, ошого жараша атайы биздин республикабызды башкы санитардык врачтын көрсөтмөсү менен Япониядан келгендер, Кореядан келгендер, Ирандан, андан эмесиден келгендер дагы, Италиядан келгендерге дагы, ошондой эле Кытайдан келгендерде эле биз эмесиге аракет жасайбыз да. Аларды сөзсүз түрдө биз 14 күндүк карантинге коебуз. Температурасы барбы жокпу, аларды жаткырып, ал эмелери боюнча
барбы жок болсо деле баары бир карантинге коюлат.
Себеби эмне үчүн болуп атат?
Бизде угарманыбыздын ою бар экен. Саламатсызбы?
Саламатсыздар, мен Бишкектен Эсен. Эми ушул жана комиссия түздүк деп эле күнүгө эле баягы булул окшоп эле сайрап атат. Мен азаттыктан суранып кетет элем да, силерге көбүрөөк ишенип, жанакул өзүңөрдүн кабарчыларды жана 22 пунктту барып көрүп десүтүп атып текшерип атып, жел менен жел чай ичип эле отуруп баягы кыргызчылык кылып эле, ошону бир өзүңөр барып ушундай деди эле, биз барсак кыйратып аткан экен же жөн тоспой эле экен деп бир акыйкатчылык бул аныктап койбойсуңар. Мен силерден суранып атам да.
Рахмат пикириңизге. Албетте биз 2-3 пунктка барып аны жайгаштырдык. Эгер сиз биздин сайтыбызга да баш баксаңыз болот. Азыр бүгүнкү күндө коронавируска
мындай деп эле жооп бериш керек да, ар бир адам азыр ошо жөнөкөй жарандардан баш болуп ушуну түшүнгөн.
Албетте коом бул биринчи очередь
маалымды элдер билип атпайбы, ошонун үчүн бул жерде медициналык кызматкерлерди деле мындай өтө эле кайдыгер караган деп түшүнө бербеш керек да. Бүт бардыгы бул абалды түшүнүп турат.
Бүгүнкү күндө
менин оюмча бир дагы медициналык кызматкер ушул учурда, айрыкча ушул учурда өзүнүн кызматына моундай эмесиге кайдыгерлик көз караш менен карабайт. Ушунчалык дыкаттык түрдө баягы ар бир пункттан текшерип өткөрүп атышат.
Албетте адам өмүрү менен кошо айтышып атканда башка өлкөлөрдө. Бүгүнкү күндө ошол коронавируска шектүү же болбосо дагы кандай бир байкоодо деген канча адам азыр акыркы соңку маалыматтар боюнча байкоодо турат?
Бүгүнкү күндө бизде негизинен алып караганыбызда жалпылап эле айтып коеюн, 1000ге жакын эме баягы обсерваториялык койкалар түзүлгөн. Бул мурда жок баягыдай Эркештамда, Торугартта, аэропорт Манаста, андан кийин бул жерлерде Сокулук, Аламидин, ушуга окшогон баардык жерлерде түзүлгөн. Ошто түзүлгөн, ошолордун баардыгында болуп туруп, акыркы могулар караганыбыз боюнча мындай болуп атат да. Келип түшкөндөрдү биз 14 күн же болбосо 2-3 күн карайбыз. 2-3 күн карагандарыбыз баягы бул жердегилер келген болсо, эгерде баягыдай ачактан келген эмес болсо, аларды карап туруп баардыгы эпидемиологиялык баягыдай анализдерин эме кылдырабыз, сурамжылоо жүргүзөбүз. Эгерде ошол жерде бул кандайдыр бир коронавирус менен контактта болбогон болсо, ал жерде ошо коронавирус чыкпаган болсо, аныкыны 2-3 күндө карап туруп эле аларды чыгарып жиберебиз, анализдерин алып сөзсүз түрдө. Коронавируска бүгүн анализдерибиздики бүт баардыгы бар. Азыркы күндө ошо күндө маалымат өзгөрүп турат, күнүмдүк бүгүнкү данный жок, 140-160 эмесиге оорулар жатып атат. Андан кийин андан сырткары 500 ашык адамдар баягы чыгарып жүгүргөнбүз. Азырда байкоодо алар жергиликтүү медициналык мекемелер, дарыгерлердин байкоосунда турушат.
Бизде угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Угуп атам.
Саламатсызбы?
Өзүңүздү тааныштырып
кетиңиз. Өткөндө жаңылыктан көрүп калдык да, 4 киши Жумгалга барып Кытайдын жарандары кирип кетиптир. Алар кантип кирип кетишти ошого таң калып атам да. Медицина бар, пограничтер бар, өткөзө беришеби дагы эле ушинтип киши.
Кытайдын жарандары.
4 киши эмне болду? Өткөндө Жумкалдан коолап чыгышты го, элдик жарандар.
4 киши дейсизби?
Аа, мен билем.
Рахмат кайлардын граждан.
Алар мындай эмесиндеге негизги Кытайлардын жарандары боюнча эгерде Кытайдын жарандары мол январдын ичинде тияка барган эмес болсо алар эч кандай бизге коркунуч туудурбайт. Себеби алар Кытай болгону үчүн эле ал вирусту алып жүрөт деп түшүнбөш керек. Алар биздин эме жерибизде эле иштеп атпайбы. Иштеп аткандан кийин ал вирус ошол Кытайда Уханда чыкты. Эгерде ошол жакта болуп келген кытайлык болсо аны текшерип туруп карат элек. Могул жердеги иштеп аткан жөнөкөй эле иштеп аткан аны кытайлыктарды биз текшергенге дагы эле эмесиге мындай андай зарылчылыгы жок да. А тиги эмедеги Жумгалдагы кууп чыктык деп аткандары алардыкы экөө үчөөлөрү мурда эле ошол жерде иштеп аткан, Кытайга барган эмес могул учурда. Андан кийин калгандары төртөөсү алар бул жактан инкубациялык периодду 14 күндүк мөөнөттү өтөп анализдери таза экен деп анан справка берилип анан кийин эмеси
койду. Бул синофобияны дагы бир түрү Кытай бийлиги дагы кайрылып атат башка өлкөлөрдө. Ошол Кытай болгон үчүн, Кытай жараны болгон үчүн эле аларды жектеп жана алардан оолак болууга каршы башка өлкөлөрдүн коомун чакырып атат. Биздин студияда эксперт Бактыгүл Бозоропова бар. Кыргызстандын эли канчалык деңгээлде ушундай эпид абалга даяр бүгүнкү күндө? Мисалы айтып атышат, ошол эле өзүнүн гигиеналык элементардык гигиеналык талаптар керек дейт. Мисалы ошол эле Италияда көптөгөн мисалы эң бир маанилүү иш чаралар да токтоп калды. Башка өлкөлөрдө дагы токтоп атат. Бизде мисалы ошондой иш чараларды мисалы Иранда жума намазга чогулуу убактынча тыюу салды. Бизде ушул эгер өкмөт ушундай суранса эл угабы?
Мен билишимче негизи өкмөт тарабынан азыр биздин телевидениядан көптөгөн рекламалар, роликтер чыгып атат. Андан сырткары ошол мектептерде иш чаралар жүргүзүп жатат. Бирок бир нерсеси бар, ушул айыл жергесинде, айылдын деңгээлинде ошол жөнөкөй биздин айылдык эл ошол эң жөнөкөй жана гигиеналык баягы талап кылынган нерселерди билишеби, ошо колду туура жууганды билишеби. Андан сырткары биз айтып атабыз, мына чүчкүргөндө дагы алаканың менен жаппай, чыкканаң менен чап. Же болбосо эгерде сен кандайдыр бир нерсени кармап туруп көзүңдү колуңду ушалаба. Же болбосо ушундай жөнөкөй эле дагы бир элементарный бир нерселер бар, масканы кандай учурда тагыныш керек, аны күнүгө эле тагыныш керекпи, же ооруган адам тагыныш керекпи, же оорубаган адам тагыныш керекпи. Ушундай эң жөнөкөй бир кандайдыр бир эрежелерди,
антибактериялык суюктуктарды колдонбойт.
Жок, ал жагынан аз, абдан аз жарандар айтып жатат. Мисалы үчүн сурайбыз да, ушу баарыбы антибактериялык суюктуктарды колдонуп атасың, ал эмне деген, адамдар кезигип калышат. Ошондой эле биздин дагы бир тынчыбыз алып жаткан бул эң биринчиден ошол жанагы сактоочу каражаттардын сатууда жоктугу. Биз мына жакында эле биз ошол рейд жүргүзүп көрдүк. Аптекаларга кирсек, бир дагы аптекада, дарыканада маска таба албай койдук.
Бет кап.
Бет кап таба албай койдук да, анан жанагы суюктуктар баардык аптекада бар эмес экен да. Ошондуктан биз эң биринчиден жарандарга эмнени айтышыбыз керек? Масканы барбы, вирус жокпу тагын деп айтканга туура эмес. Ал жанагы бет капты кайсы маалда тагыш керек? Эң биринчиден ошол жанагы эгерде адам баласы жанында жүргөн тууганы, же болбосо досу, же болбосо жанагы үй бүлө мүчөлөрү болсо ошолорду багуу учурунда тагыныш керек. Же болбосо өзү кандайдыр бир жанагы мисалы үчүн чүчкүрүп баштаса, жөтөлүп баштаса гана тагыныш керек да. Андан сырткары биз айтып атабыз, биздин ушул Кыргызстанда мисалы үчүн мына бүгүнкү күндө 261 бейтапкана бар. Ушул 261 бейтапкана канчалык деңгээлде даярдыкта? Ошол бейтапканада бизде азыр ошол жанагы сактай турган каражаттар толук камсыздандырылганбы? Ошол коркунучта турат. Андан сырткары биз айтып атабыз, эгерде Кудай сактасын ушул коронавирус кирсе биздин Кыргызстанга, анда дары дармектин запасы канчалык баягы объемдо бар, ошол жеткиликтүү болобу? Эгерде мисалы үчүн ар бирибиздин үй бүлөбүздүн мүчөбүздүн туугандары мисалы үчүн ошол ооруга учурап калса, кандай дарыдагы дармектерди кимден барып алабыз, кандай кылып алабыз, анан ошол оорууну мисалы үчүн караш үчүн кандай иш чараларды билиш керек? Алдын алганга ушул маалыматтын баарын негизи биз билишибиз керек. Эгерде эртеси күнү ушул бир жерден чыгып калса, бир ачак чыгып калса, ар бир кандайдыр бир райондон кайсы жерге барабыз, эл каякка барат? Биринчи врачка барат, анан көзөмөлгө алынат, анан ал дары дармектерди, эгерде саны көбөйүп кетсе, ал дары дармектер жеткиликтүүбү ошол үй бүлөгө? Жанагы сактануучу каражаттар жеткиликтүүбү? Ошол жагынан кишине коркунуч болуп атат да ушул биздин жарандарга.
Рахмат.
Мен кошумчалап айтып кетсем болот, бул жерде туура айтып атасыз, Бактыгулайым. Бул жерде медициналык мекемедегилер коронавирус менен мурда иштеп көргөн эмес. Чындыгында бул жаңы чыгып аткан вирус. Ошондуктан азыр тез аранын ичинде баягы штабтын чечими менен баардык медициналык мекемелердин арасында окуу жүргүзүлдү. Дистанциялык аралыктан туруп алып туруп окуу жүргүзүлдү. Онлайн окууларды жүргүзүп, ошого медиктер дагы өздөрү кызуу катышып, атайы буйрук чыгартылып, ошонун ар бир эмесиге райондогу ар бир мекемедеги инфекционисттер, эпидемиологдор, башка адистеги медициналык кызматкерлер ошону угуштуу лабораториядан кантип анализдерди алыш керек, алар боюнча дагы баардыгы окуулар өтүлдү. Бүгүнкү күндө баардыгы эле даяр, баардыгы эле даяр. Кайсы жерден чыкпасын, баардык жерден эле эмне кылыш керек, ошо алгоритмдер менен бүт баардыгы менен даяр болуп
калды. Даярдыгы түшүнүктүү, бирок ошол каражаттардын жетишсиздиги. Мына кечээ эле биз дагы бир төрөтүүнө барып калдык. Маскаңар бар десек, маскабыз жок дейт. Аптекасына кирсек, аптекасында да жок. Эми кайсы роддом экенин айтпай эле койгон, ушул биздин эле Бишкектеги роддом. Маскабыз жок. Эгерде балким азыр бир эле случай чыгып калса, катталып калса, биз ошол масканы ошол эле медициналык ичиндеги кызматкерлерге таратышыбыз керек да, туурабы? Анан жанагы өзүнчө башкача маска, респираторный маска. Респираторный маска барбы, жок? Мындай маска барбы, жокпу? Ошондуктан ошол нерсени мен ойлойм, алдын ала алып уже камсыз кылып коюш керек.
Дүйнөлүк саламаттык уюму дагы ушул маалымат таратууда дагы окууларды жүргүзүүдө, онлайн окууларды атайын сайттарына да илген учурлар болуп атат. Анан ушул өлкөлөргө өзүнүн жардамын берип атканы айтылат да. Бүгүнкү күндө ушул дүйнөлүк саламаттык уюму менен байланыш кандай жүрүүдө? Анан кээ бир маалыматтарда бул оорунун белгилерине же болбосо оору чыгып калса өзүн кандай алып жүрүш керек, оорунун оору менен каршы күрөшүүдө коомчулук кандай өзүн алып жүрүш керек, эмнени текшериш керек деген маалыматтарда дагы айырмачылыктар бар дейт. Ушул боюнча бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму менен байланыш кандай жүрүүдө?
Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму кандай иштейт? Мен кичине баягы тарыхына токтолуп кетейин. Жанакы Кытайда декабрларда пневмония менен оорулду кишилер, андан кийин Кытайда илим катуу эме өнүккөн, баардык эме оору чыкса кандай вирустар экен деп туруп көрөт. Мисалы үчүн Кыргызстанда ошондой болсо, аны күмөн эле андай ошол коронавирусту таба алабызбы, таба албайбызбы. Андан кийин азыркы күндө дагы бир эмесинике маалыматты деле айтып коеюн, бул ал деген коронавирус Кытайдан чыкты дегенди билдирбейт, кытайлыктар тапты дегенди билдирет да бул жердечи. Ошол жерден кытайлыктар эле жанагы оорууну диагностикасы лабораториялары күчтүү болгондугу үчүн
ошолор булагы да ошол жерде айтылат.
Булагы башка жерден деле болушу мүмкүн. Бул деген эмне деген коронавирусту? Коронавирус буга чейин деле болгон. Негизи 65-ші жылы биринчи чыккан. Андан кийин 2002-ші жылы баягы атипичный пневмония деп анда чыкты. Андан кийин 2003-ші жылдары баягы мерс деп анда чыкты. Ошондо мисалы үчүн атипичный пневмония болгондо 10%га, 9.6%га чейин өлүмгө дуушар болушкан да. А мерсте болсо 34.4%га чейинки. Азыркы дагы өлүмгө дуушар болгондорнуку 2%га жетип жетпей эле ошондой болуп көрсөтүлүп атат да. Эми ошондо бул дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунда ушундай тартип бар да, ал жерде тартип. Эгерде жаңы бир вирус чыкса, коркунучтуу болсо, аны сөзсүз түрдө ошол мамлекет башка мамлекеттерге бериш керек. Дүйнө жүзү боюнча 12 чоң лаборатория бар, референс лаборатория деп коет да, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун. Андан сырткары 141 момундай иликтеп карап турган лабораториялар бар. Ошол жерде кандай эмелер вирус курстар чыгабы, башкалар чыгабы. Мисалы үчүн биздин лабораторияда да ошо 141 биреусуна кирет департаментко санэпиднадзордун лабораториялары. Бул жерде чыккан анализдерди биз ТЭК-ка жөнөтөбүз. Кытайлыктар болсо 7 январда бул вирусту тапты, тактады. Кандай гендик баягы структуралары барбы, кайсы жерден өзгөрүү болгон, ошону таап туруп, анан бүт бардык ошо 12 лабораторияга дүйнө жүзүнө Токиодо бар, Пекинде бар, бул жакта Новосибирскиде, Берлин, андан кийин Лондондо бар, Египетте бар, Атлантада бар, ушул эмелер 12 дүйнө жүзүндөгү. Алардын эмеси милдети эмне? Алар ошону дагы чогуу эле ошо Кытай менен эле чогуу өздөрү изилдеп, мунун структурасы кандай экен, муну кантип диагностика коюшубуз керек? Диагностика коюш үчүн ага баягыдай тест деп коет, тест диагностика диагностикумдарды даярдаш керек, аны аныктоо үчүн. Анан ошону башка эмелерге, өлкөлөргө берет, андан кийин вакцинаны иштеп чыгуу, ушундай иштер менен алар алектенишет да.
Азыр мырза
дегендей ушундай нерселер.
Элералык ошол дүйнөлүк саламаттык уюмдан эмне кандай жардамдар келет?
Андан сырткары ошолордун эле рамкасы да жана бизге алып келип туруп, мен Новосибирскиден диагностикумду берди. Биринчи келген да Новосибирскиден, кийин Турциядан келди, Индиядан келди. Азыр диагностикум бизде жетиштүү түрдө. Ал бир, экинчиси алар чыгыш менен эле ушуга карата ар кандай мындай өздөрүнүн сунуштарына рекомендациялары болот, методичкалары болот, лабораторияныкын кандай кылыш керек, муну кандай кылыш керек, кандай сактаныш керек дегендей бүт бардыгында үйүндө калса эмне кылыш керек, ошол инструкцияларды таркатат. Ошол боюнча эле анан биз алардык эми рекомендация да, ошол рекомендациясы боюнча эле иштеп чыгабыз да. Эми бизде эмне кылып атабыз? Бизде алардын бардыгын алдык, бүт бардык медициналык мекемелерге жеткирдик, кандай болуп иштеш керек, кантип болуш керек, ошолорго карап туруп да ошону менен иштеп атабыз да. Анан
кийин бүгүн элге эскертүү жасап роликтерди чыгарып атасыздар. Мисалы эң негизги элге эскерте турган эмне ушул штабтан айта турганы?
Элге азыр дагы бир нерсени айтып кетейин, мейли сиздин сурооңузга
убакыт эле
сурооңузга жооп берип коюп туруп, эң негизгиси бул эмесиге баардыгы эле ошо грипп, ОРВИ, бул алардагы аба аркылуу жугуп атпайбы, аба аркылуу жугуп аткандардыкы, булардыкын баардыгыныкы эң негизгиси могу колду убагында жууп туруу деген. Эмне үчүн колду жууп туруу? Мисалы үчүн бирөөсүнүн мурдунан суу ага турган болсо, ошо аны кармайт дагы эле экинчи адам менен көрүшөт, көрүшпөсө дагы эшиктин эмесине эшикти кармайт, же болбосо дагы бир предметтерди кармайт, ошол аркылуу контакт боюнча жууп кетет да. Эң негизгиси бул жерде колду тез тез жууп туруп, бетти тез тез жууп туруп, андан кийин эсеби болсо күнүгө эмесиге оозду, мурунду,
мурун көмдөйлөр
оозду чайкап эмесиге туруу, бул өтө чоң эмесиге профилактикалык иш чара болуп эсептелинет.
Жөнөкөй жана
жөнөкөй эле ошол эле эмне болот? Мына вирус мисалы үчүн мурун көңдөйчөлөргө келип турат, ал келиш менен эле шак эле кирип кете албайт, ал жерде өзүнүн барьерлери болот да. Ошон үчүн сууну алып туруп эле чайкап койсоңуз бул тазаланып калат дегендей мааниде болуп атат да. Андан кийин маска деп дагы айтып кетти, масканы да таптакыр эле жетишсиз десе болбойт, себеби аны элдер баягыдай коркконунан эле бүт бардыгы алып алды, алып алды. Элдерде деле бар, медициналык мекемелерде деле, медициналык мекемелерде
көпчүлүгүндө
да, ишкерлерде аларда баягыдай профессионалдык да, баягыдай маскалары бар, башкачараак маскалар, мына көбүрөөк алып жүрө тургандай. А берки маскалар болсо ар бир 2 саат эле алмаштырып туруш керек да. Берки масканын анын эффективдүүлүгү жанагы колду жууп ооздарды чайкоого караганда төмөнүрөөк. Эмне үчүн? Себеби булар чоң частицалар болгондо, мисалы үчүн адам жөтөлгөндө же чүчкүргөндө чоң эмелер барса ошолордон гана сактап калат. Ал эми майда майда баягыдай болуп туруп эмес таркалып кеткенде, мисалы үчүн айрыкча могу жабык эмелердин ичинде болсо, бир комнатанын ичинде болсо, ошонун үчүн тез тез баягыдай шамалдатып туруш керек.
Ал жерде туруп туруп угарманыбыз бар экен.
Жугуп калышы мүмкүн деген сөз да.
Саламатсызбы?
Алло.
Айта бериңиз. Батыраак айтсаңыз.
Ише салам элимин Төрөкан. Бүгүнкү күндө коронавирустун таралышына нөбөт коюлда, биздин мынау мусулман мамлекеттеринде чогулуп жума намазга барат бардыгы. Ошол жерден жугабы элге? Кээбир аштарда, тойлордо, жана ошондой эле мектептерде, жана ошо эл чогулган жерлерден этият болуш керекпи? Мындай учурларды кандай жугатам?
Рахмат.
Рахмат,
албетте, бул саламаттык сактоо министри ошондой эле штабтагы айткан да,
элчи болгон жерлерге, тойлорго, аштарга көбүрөөк барбай турганга аракет кылыңыздар деп туруп. Бирок аны биз таптакыр барбагыла деп туруп, бүгүнкү күнгө буйрук чыгарганыбызга негиз жок. Себеби Кыргызстанда бир дагы учур коронавирус алы катталган жок. Ал катталбай эле койсун, ошондой деп тилек кылдырып турабыз. Кече биздин министр деле ошентип айтты, эме кылдырып алып турупчу. Анан дагы бир нерсени айтып коюш керек да, могул элдер көбүрөөк эме диагноз коюп эле анан таркатып жатышат да, ошону мындай элдер дагы этият болсоңуздар деп айтат элем да. Медиктер эмес, жөнөкөй элдер эле мына коронавирус болду,
маалыматты коопсуздук.
Мына могул жерде мисалы үчүн Жумгалда төртөө коронавирус экен биз кууп чыктык, мына Баткенде экөө келген экен жаткырып койду, инфекцияга алып келди, мен көрдүм.
Кокуй деп.
Кокуй точно коронавирус деп эле элдер ошентип коюп атат да.
Сиздин мырза азыр радио угармандар үчүн жыйынтыктап коелук уктуруубузду. Угарман, эгер сиз радиодон угуп жаткан болсоңуз, биздин социалдык тармакка өтсөңүз болот. Биздин талкуубуз социалдык тармакта уланууда, Facebook жана YouTube'да. Биздин студияда коронавирус жөнүндө сөз кылуу үчүн республикалык штабтын мүчөсү Зурида Нурматов, ошондой эле эксперт Бактыгүл Бозгорбаева келген.